Dobrý den, podcast Keci a politika číslo 149 je tady. Všichni v tomhle studiu bychom úplně na úvod chtěli poblahopřát Patrichu Nacherovi, že po 10 letech kandidování za hnutí ANO konečně do tohoto hnutí vstoupil. Připojíš se, Petrosi?
Já musím říct taky blahopřeju.
Této gratulaci.
Já musím říct taky blahopřeju. Vzpomněl jsem se na to, u toho na scénku se Švejka, kde v Kyriáhidě, to nemůžu to ani říct,
Kyriáhidě
v důstojnickém klubu pomlouvali důstojnici v čele s plukovníkem Šrédrem, že jo, byl to plukovník Šrédr. Uh-huh. Nadporučíka Lukáše a říkali, proč on se nastraní, ten nadporučík Lukáš? Proč on nevyhledává tu společnost nás, důstojníků? Tak už to nevydrželo.
Muselo to
Musel přijít. Do klubu.
Tak, jinak po 3 měsících začínají opět naše živá vystoupení. V březnu to bude tady road manažer, pan Michopoulos, který zařadil ďábelskou rychlost, takže se
vystoupení. Já jsem se na to nepřipravil.
Příští týden budou Praha, Rock Cafe, Ivančice, Karlovy
Vary.
Kde to máš?
Já vám chci něco škrtnout.
Já to mám v hlavě.
Jo tak, Karlovy Vary jsou vyprodané. Tak ty už neříkej.
Počmárej ho.
Tak, pojďme k tématu.
A prodávají se lidsky na pozdější vystoupení.
A na pozdější a všechno budete Výškov. Moct na našich stránkách Keci a politika.
Kde... Tam to není, myslím.
Já myslím, že to tam je, Petros. Je tam takový obrázeček, oni na to kliknou.
Fakt?
A budou tam mít všechny věci. Dává to tam tvoje dcera.
Tak to je chytrá holka.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
To téma je asi jasné, před 2 lety v 6 hodin ráno 24. února začalo, co? Válka, rozhodně začalo bombardování ukrajinských měst, útok na Mariupol a v Kyjev, motorizované jednotky se rozjeli.
Tak... A co jiného to bylo než válka?
No, tak speciální vojenská operace,
no
se říká v určitých kruzích. Jo?
To je něco jako pozvání bratrských vojsk.
Ano, v roce srpnu 68. Takže tomuhle všemu se dneska budeme věnovat a ještě předtím bych chtěl říct, že opravdu ta situace v posledních 10 dnech byla zajímavá, protože tam bylo vidět, jak se to napětí stupňuje, jak se ta politická situace vyostřuje. My jsme tady v předposledním díle mluvili o Tuckeru Carlsonovi a jeho slavném rozhovoru s prezidentem Putinem, ale...
No víš, že naši fanoušci si všichni myslí, že seš to ty.
Ale jeden fanoušek zjistil, že já nemám tyhle ty laciný hodinky, že on nemá tyhle ty laciný hodinky.
Se jenom maskuješ, tak když jdeš do Moskvy, vole, tak si bereš drahé hodinky. Jinak seš prostě jenom dvojník Tuckera Carlsona.
Takže Tucker Carlson, my jsme zapomněli říct, vlastně nemohli jsme to říct, protože jsme to tehdy ještě nevěděli, že nejenom měl ten rozhovor s Putinem, ale taky zašel do moskevských ulic.
A do kterého? Do GUMu nebo do kterého šel?
A zašel do jednoho obchodu a tam trošku zašopoval a říkal, nikde jsem si tak dobře jako nenakoupil jako tady, utratil jenom v jednom obchodu 70% průměrné mzdy ruské a pobavilo mě tam, jak vyzdvihoval, jak důmyslně mají v Rusku ten systém těch vozíků, jo? Že tam hodíš tu nějakou ten rubl a dá to ti ten vozík a zase, když to tam zasuneš, kde se vozík dostaneš. Tak to mě teda připomnělo Jimmy Shoa, který v době největšího hladomoru na Ukrajině v roce 1933 tam jel.
Nevšiml si toho
a řekl potom tu slavnou větu, nikdy jsem se tak dobře nenajedl jako na Ukrajině. Tak asi nějak tak prostě Tucker Carlson.
Já myslím, že Tucker Carlson je spíš Dean Reed, vole, než GB Show.
Tucker Carlson dokázal, že je opravdu jenom mluvící hlava, tupej moderátor, který když nemá velký tým Fox News kolem sebe, tak je schopen říct úplně všechno, protože on odjel hned z Moskvy do Dubaje na nějakou konferenci a tam se optali, a pane Carlson, proč jste se neptal třeba na politické vězně pana Putina nebo Navalného? A on říkal, všichni velcí vůdci zabijí lidi. Někteří víc, někteří míň. No a během té konference došla zpráva, že zemřel Navalný. Tak to už i na něho bylo moc, tak to už obrátil a říkal, že tohle se nemá dělat. Jo. Takže
v době, kdy je konference teda. Jinak se to samozřejmě dělá.
Jasně. No a mezi tím v Česku v sobotu velká demonstrace na podporu Ukrajiny. Bylo to poté, co ukrajinská vojska, aby nedošlo k obklíčení, musela odejít z Avdijivky, což ruská propaganda teď vydává za symbol jako obrovského úspěchu. Do toho se sešla bezpečnostní konference v Mnichově, kde...
Tam se jako dost velký úspěch, ne? Když největší a nejsilnější armáda na světě po dovolatech době jako vesnici velikosti Říčan. Na to mi přijde jako, že tak chlubení prostě, no.
Když máš před volbama, tak jako každý úspěch dobrý.
Já jsem ti zapomněl říct ještě jednu důležitou věc, milník v naší kariéře.
Ano, povídej.
Jsem úplně zapomněl, jsem to chtěl zařídit hned za Patrika Nachera, ale ne Nacher nebo Nachr?
Nacher se to píše, Nacher. Ale čte se to Nacher.
Ne, tak já můžu říkat Nacher a ty Nacher, ať je to vyvážený.
Jeden z nás bude mít pravdu.
Tak, 50% pravda. No, tak milník v naší kariéře spočívá v tom, že mi dneska poslal můj kamarád řetězák, který přišel jeho matce. Jehož součástí je naše video.
Neplpně.
No fakt. No, my jsme se už dostali do ekosystému řetězových e-mailů.
A co
počkej, chceš mi říct, že jsme se stali součástí ruské propagandy?
To já právě nevím, já si nemyslím, že to spíš byla ano propaganda než ruská. To byl takový řetězák, který se jmenoval Když nemáš nic jiného než antibabiš, nebo něco takového, se to jmenoval ten řetězový e-mail, který už před maminkou mýho kamaráda mělo asi prostě 150 tisíc lidí, už ho vidělo. A v něm bylo sestříhané naše video, nebo bylo vystřížené naše video z toho rozhovoru s Vystrčilem, kde já mu říkám, teda jako, proč se jako nepřipravili na to vládnutí a tak. A se oni to sestříhali samozřejmě tak, aby to vypadalo, že nám jako na nic neodpověděl, ale prostě byli jsme tam oba dva s Vystrčilem v řetězáku. To si myslím, že jako docela dobrý. Jako.
Jo. Oni už jednou takhle vystřihli náš rozhovor, když tady byla ministryně obrany, kde já jsem řekl, že mně připadá absurdní, že na proruské demonstraci se mává českými vlajkami, a že v tom případě bych si raději na barák pověsil americkou nebo ukrajinskou. Ale oni tam nedali tu první část a dali tu, že bych si na barák to... A zpětně po tom roce za chudinkou sestrou přišla nějaká paní a říká, tohle váš bratr skutečně říká, on si chce pověsit tyhle ty, jo, takže... A teď to bylo zarámováno samozřejmě do kontextu...
No, sledujou nás.
Hrůz...
Sledujou nás.
...této války a...
Jsme pod dohledem... dramaturgickým dohledem GRU.
Jestřáb Bohumil.
No, to teda. No, a...
No počkej, ne Jestřáb, v jejich pohledu je to kolaborant Bohumil.
Kolaborant, protože chce si... Ano,
chceš
ano,
tady to... ukrafašisty pozvat.
Ano, samozřejmě. To už od roku 40.
Jistě. Už v době, kdy jsem chodil do pionerského oddílu se Stěpanem Banderou.
Zatímco Václav Klaus stavil barikády na obranu Prahy.
Zatímco Václav Klaus stavil barikády, Bohumil Pečinka už před válkou chodil do pionerského oddílu se Stěpanem Banderou. Je to tak, ne?
A nápadně
často... Tohle vystřihnou, že jo? Pošlou tvoji sestře chudákovi.
A při volejbale nápadně často zvedal pravou ruku.
Přitom jsem se těch řeknul, ten tvůj bratr prostě se zná s Banderou. Prostě tak to normálně to takhle probíhá. V tom.
Ale tak nevtipkuj, nebo když vtipkuj, jako musíš dávat tu ironii do toho hlasu, jo, aby se to
nešlo. Já nemůžu dávat do hlasu, ne. Prostě jenom prohlašuju, Bohumil Pečinka, kamarád Stěpana Bandery.
Sláva Ukrajině.
Celoživotní kamarád Stěpana Bandery. Je to ukrofašista.
Ano.
Prostě.
Tak a teď po této...
Keci a politika i nyní ve vašich řetězových e-mailech.
Po této krásné...
Nově i ve vašich řetězových e-mailech a v nabídkách Lidlu.
Pravděpodobně nás zná vaše máma i vaše babička s dědou i tátou.
Po této kulturně politické vložce bychom mohli zase k vážné práci, takže dnes se schází...
Chudák se ztratil, ale vypálej pekárnu teďka.
Je to tak. A trošku to tak vypadalo, jo? Byla vystrašená trochu.
Křišťálová noc byla v Blansku.
No, Petro, si ty jistě víš, proč dneska svolává francouzský prezident Macron bezpečnostní konferenci Protože mě došel ještě ráno...
Pozvánka od Macrona ti došla.
Ne, pozvánka od Macrona bohužel ne, ale tenhle ten řetězový mail, kde bylo, že Rusko se teď nezastaví...
Až ani v Berlíně.
Na žádné hranici a proto musí Macron svolávat tuhle tu konferenci.
To přišlo v řetězáku nebo v pozvánce od Macrona?
No to mě přešlo v rámci, na WhatsApp, na WhatsApp mě to přišlo od člověka, který je v tom řetězáku. No. No a for je teda ten, že ty jsi mě pak ráno řekl, že určitě si poslechni Fica. A já jsem si ho poslechl a jeho projev všem doporučuji, měl 4-minutový, pak 11-minutový a já jsem si říkal, kdy je schopen šéf státu, což je na Slovensku premiér, pronést takový projev, jo? Takový, jako, který je plný pochopení pro ruské zájmy, a který vlastně interpretuje celou to ruské zdůvodnění, proč museli vstoupit na Ukrajinu. Já jsem si říkal, že je to za jedné okolnosti je to schopen premiér říct, nějakého státu. Když má den před okupací tou zemí a chce nějak jako typu hácha v předvečer okupace Německa, nebo německém.
Hácha nic takového neudělal.
Ale on nic takového neudělal. Ale já si dovedu tak, no, Tiso nebo něco takového. Je schopen říct, aby jako uchlácholi lidi, aby jim řekl, nebude to bolet, vstoupí se v 6 ráno, začne to ve 3 směrech, nebojte se, nic se vám nestane. Ano,
od Užhorodu.
Vzdejme se a nic se nám nestane. Tak to si dovedu představit, že nějaký politik je schopen na sebe vzít tuhle tu strašnou zodpovědnost, že ho dějiny odsoudí jako kolaboranta, že ale představa, že seš členem NATO, že je to několik set kilometrů ty bojiště od tvých hranic a ty takhle stahuješ kalhoty, když jako brod teda hodně daleko.
Jsem nestahoval kalhoty.
No tak jako...
On si nasazoval ruský kalhoty.
No nebo tak. Tak slovenský kalhoty stahoval.
Stahoval slovenský kalhoty, nebo evropský kalhoty a nasazoval si orientálně ruské kalhoty, takový ty prstěny.
No a co jsi tomu teda říkal tady?
Nebo ty vaťákovi z Gulagu, víš, takový ty prošívaný, jak byli.
Tomu jeho projevu.
No, první projev byl ten včera, že jo?
Ten k druhému, nebo předevčírem,
s vlajkou,
k druhému výročí.
A pak byl dneska, ten byl takový moc hezky kolaborantský. A pak byl dneska ten projev před odletem do Paříže, kam původně neměl jet a ten byl ještě možná lepší, kde se mísila taková ta proruská kolaborační jako retorika. On striktně používá slovo Západ, kterého teda zjevně není součástí, nebo se necítí být součástí toho Západu.
Západ chce zničit Rusko, pro mě klíčová věta.
Ano, jehož se on necítí být součástí teda, jo. Tak to bychom si měli říct, že se prohlásil za Orient. A my, jak říkají mi kamarádi Slováci, musí být ten vzdor. Jo, když slovenský politik neprojevuje dostatečný vzdor proti čemukoliv, jako vyšlo slunce vzdor, nevyšlo slunce, taky vzdor.
Proti medvědům, jak
zapadlo
víme.
Přesně medvědí vzdor, musíš furt být vzdor. Mají ten v sobě to Janošíkovské prostě máchání tou valaškou.
Teda Janošík skončil teda blbě, že ho pověsili za žebro nakonec na tom popravišti, ale dobře.
Já bych Janošíka nerozebíral, to by nedopadlo, to by nám Slováci vyhlásili válku, jako. Ale prostě musí tam být ten vzdor, že jo, takže on jako na jedné straně jako byl vzdorovitý v obou těch projevech, motal tam, opakoval tam ty věty, co píšou do toho Sputniku ti propagandisti z toho GRU, že to vlastně celý začala Ukrajina a tak, že jo, tak to známe. To říká Putin taky, že jo. A pak v tom dnešním projevu před tím odletem tam říkal, že samozřejmě furt mír, že to je jasný, musí být mír. To mají společného s Putinem i s Hitlerem, že jo. Ten taky furt mluvil o míru, že jo, když si přečteš všechny jeho projevy, jakýkoliv projev před rokem 38, tak nemluví o ničem jiném než o míru, jako. Jo, ve všech těch projevech. No a Hitler. Putin o tom mluví teďka, když už válče, že jo. Tak to se v tom zelíší, jo, Hitlera. No a v tom dnešním projevu se tvářil, jako, že on je teda velký kluk, že jo, premiér prostě Slovenska. my budeme dělat slovenskou politiku, to by mě zajímalo, co si to přesně pod tím jako představujou. Můj slovenský kamarád říká, no to je ten vzdor. A říká, to je úplně jedno, jako bude dělat politiku, to tam je úplně každému prdele, jako jo. Ale musí to říct, protože v tom je ten vzdor. Jo, prostě, my budeme dělat slovenskou politiku, i kdyby to nemělo být nic, jo. Ale bude to slovenské, tak to je ono, popíliť, jo, všetko popíliť. No, takže, no a pak teda přišel s takovou konstrukcí, že nemůžu vám to jako úplně říct, protože to bylo v režimu důvěrné, ale prostě ten Západ se v Paříži u Macrona sejde a některé státy, nemůžu říct které, na základě bilaterální smlouvy s Ukrajinou, tam chtějí vyslat svoje vojáky. A to my, Slováci, vzdor, to my nikdy neuděláme. Žádný slovenský voják už nevstoupí na Ukrajinu, protože když minule vstoupil, že jo, za Tisa, tak se to úplně nepovedlo. Takže teď už žádní Slováci nepůjdou na Ukrajinu. No a to teď tam několikrát tam opakuje, nebo se spřádat takový tajemný jako náznaky, kdo to jako asi tak bude. A že rozhodně to nebudou Slováci. A že na to má podporu prostě koaličních partnerů, že se na tom shodla Bezpečnostní rada slovenského státu, že se na tom shodla vláda, prostě a tak. A že to vlastně ani nejde, protože by to musela schválit Slovenská národní rada. A pak jako udělá takovou přesmičku a řekne, no a co my? Co my Slovensko? Kdo nám dá bezpečnostní záruky? Jako odvezli ty patrioty, že jo, máme tady nějaký rychlopalný kulomety prostě od z Německa. A kdo nám dá bezpečnostní záruky? To se ti prostě chce křičet na tu televizi. Říká, ty vole, tak zavolej tomu Putinovi. Ať ti dá Putin bezpečnostní záruky. Protože nám to říkáš, nás to nezajímá. Jako. Tvoje bezpečnostní záruky jsou v NATO a v Unii. Ty jsi tady udělal dva projevy, ve kterých se z toho zbavil. Jako. Řekl jsi, že s tím Západem nechceš mít nic společného. A ty tady prostě brečíš o bezpečnostních zárukách, protože máš jako 100 km od Košic, ti padají bomby, jako? Tak proč brečíš, vole? Jako chováš tak úplný hovat do kolaborantsky a na konci to ukončíš tím, že teda jdeš do Paříže, vole, brečet, že se bojíš, jako? Bojíš se svého kámoše, vole, v Moskvě, o kterém tady jako oplakává, že jak je chudák, vole, všichni se proti němu spikli, jak ho Západ vyprovokoval a snaží se ho zničit od roku 2014? Tak se tady brečíš, vole, jeď do Moskvy, vole, přes Turecko, můžeš si koupit letenku, běž poprosit, vole, soudruha Gaspadina Putina, aby ti prostě dal bezpečnostní záruky, když se ti, kurva, ty naše bezpečnostní záruky nelíbějí, vole.
Jako, nebo vypiš referendum o vystoupení z NATO, nebo
cokoliv. Je to úplně cokoliv. Sráč, ty vole, normální sráč, jako kdyby aspoň byl trhovec, jak ten Orbán, jako který vyměnil vstup Švédska do NATO za 4 letadla, jako, tak to bych ještě jako ocenil, že jo. To má takový ten orientální glánc, jako jo.
Nebo Turecko, no, když
tak
vyměnilo. No,
tak u Turecka to očekává, že jo. Tak, ale to, že už ti Maďaři stačilo jim těch pár set let tam, aby nasáli ten bazarový etos, vole, tak to jsem jako ocenil u toho Orbána, jo. No ale prostě tady ta filcká, zlodějská, vole, mafiánská, jako bude v jednom projevu prostě dělat hrdinu, vole, a blábolit něco o samostatné slovenské politice, aby pak brečelo, vole, že ho nikdo nechrání, jako, tak to je prostě, a to jsem se na to díval s tím svým slovenským kamošem, a říkal, vidíš, to je přesně ono, zdor a pak pláč. Vypijeme si. A tím to vždycky zakončí, jako. Tak já nevím.
Co ale politika rozděluje, Slivovička spojuje.
No, vypijeme si, ne? To tolik ke Slovensku, to si myslím, že je úplně marná země už, jako, z tohohle pohledu. Já předpokládám, že půjde do té Paříže a tam se bude snažit jako brečet a somrovat. Naštěstí teda, já teda nechápu, proč zítra jako je ta schůzka, dneska vlastně v úterý, je v Praze ta schůzka ve 4, abych možná zrušil tu pozvánku, řekl bych.
Na V4, jo.
Ať zůstane prostě na Slovensku, nebo ať jde do Moskvy. Ale tak už jsme se tady o tom bavili hodněkrát. Petr Fiala není takový typ. není bouchací typ. Tak ale už podle mě to vyprovokovalo dost, protože samozřejmě se ho všichni budou ptát, jako, co vy jste, nás a Poláku, že se budou ptát. jako co tam jako s těma dvouma oherskýma jako grofama jako budete dělat, prostě s nima v té partě, že jo, teď těch úplných debilů, jako, tak aby s těmto otázkám nemusel čelit, že jo, tak ještě než odletěl do té Francie na ten summit, tak udělal tiskovku a říká, když Robert Fico kladl věnce na hrob Gustáva Husáka, se kterým máme oba dva národy ne ty nejlepší zkušenosti, tak se mlčel.
To řekl kdo Fiala?
To řekl Fiala dneska. Mm. Ale to, k tomuhle už se vyjádřit musím. A řekl svoje rozhodné, prostě tak to ne, soudruzi, že se v ničem neshoduje s Robertem Ficem, že jsou jako naše názory jako České republiky přesně o 180 stupňů jako jiné než současná slovenská vláda, ale jednání nezrušil.
Tam je zajímavý, jestli...
Třeba ho nezrušil proto, aby mohl Fica poslat jako z tet a tet jako do hajzlu prostě přímo oběda. Jako.
No on to doslova řekl, on řekl, že mu svůj názor na to, co Fico řekl, chce říct přímo do očí.
Takže Rakušan, Já mu to řeknu.
Jo,
já
mu to řeknu. A řekl jsi mu to o komu, Ficovi?
Tak se ve středu zeptáme.
Jdi do prdele, Roberto.
Tak co, Petře, řekl jsi mu to. Tomu Robertovi, tak uvidíme, třeba nám řekne, že mu to řekne.
Ale nevím, jestli jste si všimli, že se k tomu vyjádřil i Tusk.
To jsem už nezaregistroval.
Tusk k tomu řekl jediný. O budoucnosti V4 se vyjádřím, až si ty dva poslechnu v Praze.
No, Orbán nebude říkat nic.
A pak uvidíme.
Orbán už má letadla, tak ten už je spokojený.
Třeba je to složitá hra Viktora Orbána na získání Slovenska, jo?
Já si myslím, že Orbán jako opovrhuje jako Ficem. Tak vůbec to... Orbán bych to vůbec neplet. Jako
no to jednoznačně, když ty jeho politici nosejí Slovákům ty šály, na kterých je to velký Maďarsko.
Na šálu, jo, jeho.
No, jako to bych do toho bych Viktorka mého oblíbeného jako nezapojoval.
No a co říkal tomu, jak jsem tady nastínil ten kontext, že za týden se stalo, nebo za 10 dní se stalo poměrně hodně věcí, hodně událostí, začalo to tím Carlsnem a tím, jak vpustil tu, a podle mě si to Putin dobře načasoval, jak říct předvečer druhého výročí začátku války, tu svou interpretaci a vstyčit ten prapor, který po něm opakujou jemu zpřátelená média. Pak samozřejmě následovalo spoustu dalších věcí, včetně té bezpečnostní konference, kde vystoupil prezident Petr Pavel, a řekl, že Česko objevilo několik set tisíc dělostřelecké munice v nějakých třetích zemích, které by byly, pokud by se to odfinancovalo, schopny dodat na Ukrajinu. A celý...
Je to přesto jako takový orientační běh. No. Už tak funguje orientační běh. Dělal jsi to někdo?
No jasně, tak povinně se to dělá.
Prostě lítáš po světě a hledáš ty kontrolní body s těma...
Oni jsou teda asi ve třech zemích.
S tou municí, no tak to stačí, že jo. A hledáš ty sklady s tou municí, takhle si to představuji, orientační běh za dělostřeleckými granáty Petra Pavla. No a já nevím, no tak jako já tady tomuhle jako nepřikládám moc velkou jako váhu, jako tomu Carlsonovi, protože to bylo spíš pro domo, jako v Rusku, jako to... Myslím, že v tom světě to jako nemělo žádný jako dopad, kromě toho, že si všichni řekli, že to je blb, jo. Ale v tom Rusku to využili samozřejmě k těch domácí propagandě.
No ne, ale Putin nám potvrdil věci, které jsme tušili, ale neměli jsme je z jeho úst.
Jakože nedával pozor v dějepise, nebo?
To je jedna věc, typu, že neuznává ukrajinský národ a ukrajinské území a ukrajinské hranice a všechny tyhle ty věci, že je schopen argumentovat rokem 862 nebo 863 při zdůvodňování, proč musel udělat invazi na Ukrajinu a tak takovýhle prostě blbosti. Jo. A vlastně bylo to potvrzení toho, že končí...
No posluchači Carlsona v Americe to taky neví, co to znamená.
To uspořádá... Dobře, já připadám to teda divný.
Myslím jako, si, že ne.
Tam, kde začíná v 16., 17., 18. století tahle země, najednou chlapík mu předává v azbuce nějaký dokumenty, které dokazují prostě starobylost.
Myslím si, že většině
starobylost ruských nároků na Ukrajinu, jo.
Myslím si, že většině posluchačů a Carlsona to přijde úplně normálně, že to je v pořádku, že Putin má pravdu, jako jo.
Dobře, ale ten rozuměl opravdu velký vliv i ve všech zemích světa.
Jako jaký vliv? Vliv znamená, že to něco ovlivnilo. Co to ovlivnilo? Nic, že si pamatuju, že bylo
to, že jsme si všichni prostě potvrdili určitou věc, že
no to není vliv,
že to byla, no vliv měl v těch pátých kolonách, který má v každé zemi světa Putin, jo. Protože to, co mě dneska přišlo, to byl vlastně v tím řetězovým mailem, to byl přepsaný jako elegantně přepsaný Carlson.
Ne, Putin v Carlsonovi.
Putin v Carlsonovi,
no. No, v pořádku.
A Carlson, když mlčel, tak s tím souhlasím.
No, jako, jasně. Promiň, jo, tak. Tak oni to hlavně používali hodně v Rusku, že jo? I když nakonec Putin teda řekl, že to je vlastně hloupý člověk, že jo?
To mě pobavilo.
To mě přijde jako
to
geniální.
Mě pobavilo, že říkal, že čekal jako silnější a ostřejší otázky a že ho to neuspokojilo, ten rozhovor. Přičemž on mu udělal užitečného idiota a on mu ani nepoděkuje.
A to je osud všech užitečných idiotů. Jako.
Mně se tam líbil ten twist s tím, jak Putin řekl, že by si přál jako prezidenta Bidena.
Ano.
A to bylo hned v tom rozhovoru tady po Carlsonovi, tak z ničeho nic vypál, že chce toho Bidena. A pak Biden na nějaký konferenci řekl, že Putin je skurvisyn. Načež se Putina teda zeptali znova a on říkal, vidíte, já vám říkal, že Biden je pro nás lepší.
On říkal, že je předvídatelnější než Putin, tak to zdůvodňoval. No.
Tak oni se poučili z těch minulých voleb, tak už nedávají ty preference tak, jak by skutečně měly vypadat, ale to je jedno.
Ano, je to ruská diplomatická škola.
Ta moje otázka bude taková, kterou tady nastolím. Je situace na frontě ukrajinsko-ruské tak vážná, že by to hrozilo nějakým jako dramatickým prolomením té obranné linie a dalším postupem ruských vojsk, podobně jak když začali před 2 lety tu válku a začali obsazovat skutečně jako podstatný města, nebo je to jenom jako záchvěv. Protože zvnějšku to vypadá, že Macron svolává tu konferenci proto, že je to vážný, ale ono to vážný být nemusí, protože my ho známe tohodle. On má rád jako hry na efekt a
Putin, nebo Macron.
Macron. A může jako se chtít být, stylizovat se do pozice jako vůdce západu nebo evropského západu a tak dále. Takže jak vidíš tu situaci na té frontě? Je to opravdu tak vážný nebo není?
To nikdo neví jako dneska, jaká ta situace a nikdo podle mě nemůže ani odhadovat, co ti Rusové udělají, protože nikdo neví, jaký je plán, jako. Ale...
Mír přece.
No jasně. Na Uralu. Ale tak asi je zjevný z toho volání o pomoc ze všech stran, že na tom nejsou dobře, jako v tom vybavení.
U té Avdijivky třeba měli 5x až 10x méně těch dělostřeleckých granátů než Rusové. Jo.
No, ale otázka, jako víš co, jako dneska jako věřit přímo těm informacím z fronty jedné nebo druhé straně, jako není úplně jako
dobrý,
protože obě dvě ty strany jako mají samozřejmě nějaký plány strategický, takže ti budou pouštět nějaký průběžné informace tak, aby to vyhovovalo jim. Jako, to znamená, můžeš sledovat nějaký jako zahraniční zdroje, které to sledujou, a které mají třeba přístup k informacím ze zpravodajských komunit ve svých státech, ať je to v Americe nebo v Evropě. A tam můžeš něco jako odhadovat, ale asi klidně se může stát, že dojde k nějakému lokálnímu posunu té fronty tam nebo tam, ale zatím se všichni shodují, že teď asi ani ti Rusové nemají na to, aby udělali nějaký jako průlom typu, jako že dojedeme do Charkova nebo dojedeme do Kyjova.
Jo, to jsem myslel. No.
To asi, o tom teda nikdo nemluví, já nevím.
Ale, tvrdým faktem je, že vyměnili hlavního náčelníka generálního štábu, toho Zalužného, nahradil ho generál Syrský. Zalužný horoval proto, aby aspoň byla 500 000 mobilizace, což odmítal Zelenský. Zalužný dlouhodobě jako vedl samostatná jednání mimo ministerstvo obrany se západními státy ohledně zbraní a vás mu zlomilo to, že rozhovor v The Economistu, kde řekl, že podle jeho názoru se ta válka přeměnila v první světovou, že jsou to totálně poziční boje, kde se budou jenom vršit oběti a kde budou ty armády přecházet tu kilometr tam, tu kilometr naspátek a že to nemá perspektivu.
Nepřijde nějaký impuls z jedné nebo z druhé strany.
Tak, takže je to byl jako poslední zlom, co mu zlomilo vás, pak ho vyměnili, dali tam, podle mě je to on má asi 82% podporu, ten Zalužný na Ukrajině, a podle mě dopadl tak trochu jako generál MacArthur, po druhé světové, hrdina druhé světové války, který pak bojoval v Koreji a kritizoval americké vedení za nedostatečnou důslednost a pomalé nasazení. Pak ho stáhli, pak ho odvolali do Ameriky, dokonce republikáni uvažovali, že z něj udělají prezidenta, a pak to zhaslo. Takže má to tenhle ten jako víc osobnostní myslíš aspekt, nebo je to snaha tohodle skeptického náčelníka generálního štábu vyměnit a dát tam někoho optimističtějšího, protože ještě jeden konflikt oni měli, on kritizoval Zelenského a byl proti tomu, aby Zelenský a jeho administrativa tak vyzdvihovala tu letní ofenzivu, protože on říkal, že na ně není dostatečný prostředky, že Rusové se tam zaminovali, že to nejsou schopni zvládnout. Zelenský na to vsadil a nevyšlo to. Takže asi jsou velký rozpor v tom vedení a mě jde spíš o to, do jaké míry je to možná víc osobnostní a do jaké míry to odráží tu situaci na tom bojišti.
A Truman MacArthur odvolal ve chvíli, kdy si objednal dvě atomové bomby jako z Ameriky.
A to, no, se říkalo jako pomluva taky možná, ale to je jedno.
Ale to je jedno, prostě už byl jako utržený z řetězu a měl politické ambice, takže úplně v pořádku, že ho odvolal. Jo. Ale mě třeba ta výměna v vedení ukrajinské armády, já jsem ji vlastně vůbec jako nějak jako podrobně nesledoval, protože jsem ji nepovažoval vůbec jako za důležitou, protože podle mého názoru důležitá není. Protože ve všech těch válkách, které si jako nějak pamatujeme, ať už to byl Vietnam, Korea, nebo Afganistán, nebo Irák, nebo druhá světová, tak prostě se standardně ti lidi jako vyměňujou. Jo. Prostě politici mají nějaký politický strategický plány jako a chtějí nějaké výsledky. A když ti vojáci prostě buď jsou drzí a spěčují se, nebo neplnějí to, co si ti politici myslí, že by měli plnit, no tak je prostě vyměňujou. Jako vyměňovali je snad jako na nejvyšším úrovni, teda nevyměnili za druhé války, myslím jenom Američani. Rusy nepočítám, jako, jo, tak tam to bylo prostě jako na Sibiř a zpátky, na Sibiř a zpátky, na Sibiř a zpátky, ale vyměňovali i Němci, vyměňovali Britové, jako vyměňovali všichni jako spojenecké armády, protože tu válku ve výsledku vedou politici. Jako nevedou ji ti vojáci, to není jako jejich válka, oni jsou nástrojem jako těch politických plánů.
Dobře, jako. A Zalužného požadavek na 500 000 mobilizaci je...
Já co ti k tomu mám říct, já nevím. Jako,
je to realistický?
Jako, to já nebo... nevím, jako, tak to si tam musí vyřešit hoši sami. Jako, jako hodnotit to, jako jestli... Tak vždycky je lepší mít o 500 000 vojáků víc než míň, ne? Tak to je jasný, ale...
Teoreticky bojuje 130 000 národ proti 40 000
ale,
jo?
Ale takže... to není zas tak velký rozdíl. Podle mě.
Ne?
Ne. Ale...
Z čeho vycházíš? Ale, to působí hodně paradoxně, tohle,
co je na tom paradoxně? Tak je prostě 2,5x víc, to jako... Když by tu totální mobilizaci ti Ukrajinci udělali, tak postaví srovnatelnou armádu, ale zatím jako to nechtějí udělat nebo na to nemají. A otázka je, k čemu takovou mobilizaci budeš dělat, když pak nebudeš dát ani boty. Jako.
To chci říct.
Jako, co s nima budeš dělat, s těma vojákama, kde je budeš cvičit, kdo to bude platit, jako, to je jako složitý.
Zelenský tvrdí, že zase, abych na jeho obranu to řekl, že by to podlomilo ukrajinské hospodářství, že by nikdo nebyl ve fabrikách.
Jako postupují Rusové na Kyjev, nepostupují, tak co? Jako, jestli jim vyšla nebo nevyšla jako ty letošní plány, no tak asi jim nevyšly, že jo, jako jo, ale a ty jim podle mě ani nevídou v té současné konstelaci, kdy se rozjela válečná výroba v Rusku, a my jim tam posíláme prachy jako za naftu, kterou si sem vozíme prostě přes Turecko a další země, no tak jako dokud my jim nedodáme dostatečné množství zbraní a techniky a vlastně dneska i peněz, žrádla a všeho možného, tak jak to dělala Amerika za druhé války s Ruskem, tak jako nepočítej jako s nějakým jako optimistickým scénářem. Já jsem tady asi 5 dílů zpátky říkal, že si myslím, že ta válka poběží ještě třeba 5 let, jako jo. protože já bych to až tak nesrovnával jako s první válkou, protože to byla opravdu válka jako jiného typu, úplně s jinak vyzbrojenýma armádama, ale jako podle mě nejbliž to v tuhle chvíli má jako k té Koreji, jako v té druhé půlce toho konfliktu. A stejně jako v Koreji, to je jenom o té vůli, jestli prostě se nám do toho chce nebo nechce. Jo, jestli nás to jako už nebaví, protože já jsem před dnešním natáčením si poslechl nějaké naše díly z toho roku 22.
A, o Ukrajině.
O Ukrajině. A jestli bych na něco jako upozornil, co jsme tam tenkrát říkali, bylo to, že v takové té velké euforii, jako všichni podporujeme Ukrajinu a porazíme Rusy a všechny uprchlíky sem vezmeme a tak, tak jsem říkal, jako, že to je hezký, že teď jako, to má 80% podporu obyvatelstva, ale že důležitý bude, jaká ta podpora bude za rok nebo za dva, tak za mě ještě to furt je jako dobrý, ta podpora. Ještě furt je víc jak 50%
u nás.
A ve většině evropských zemí je to plus minus jako stejný nebo víc. A jako to rozhodne. Jako rozhodne Amerika a to, jak moc do toho bude chtít zapojit jako Evropa prachama a zbraněma. A jestli má pravdu Robert Fico, jakože předpokládám, že v tomhle případě jako asi pravdu má, tak existují nějaké plány některých evropských zemí, nenutně členských zemí Evropské unie. To znamená, že to může být třeba Norsko, Amerika, Kanada, jo, někdo takovej. jako na to země. Jako. Že tam prostě pošlo nějaký vojáky. Samozřejmě Fico to nazveličoval tak, aby Slováci z toho pochopili, že to budou jako divize jako pěchoty, které tam budeme posílat, to samozřejmě takhle nebude.
To je ta tradice těch 8000 slovenských vojáků během druhé světové války.
To jsou prostě jako blbosti.
Na východní frontě.
To jsem si téměř jistý, že nikdo nic takového neplánuje, že pokud existují nějaké plány na to, že na Ukrajině budou dislokováni nějací vojáci nebo členové ozbrojených složek jako na to zemí, tak to podle mě budou spíš jako obsluhy nějakých speciálních zařízení. Radarů, protiletadlových systémů, budou to jako desítky kusů lidí. Nebudou to žádný bojové jednotky, protože asi prostě jednodušší tam prostě poslat jako 40 nebo 50 Francouzů, aby obsluhovali ten systém oni, než aby se složitě prostě školili jako Ukrajinci půl roku nebo rok. Někde ve Francii, tak to je jednodušší, že jo, když to bude na základě bilaterální dohody mezi Ukrajinou a Francií, tak ať potom Rusové trefí ten systém s těma Francouzema.
Rozhodně
já cítím
jednu věc u veřejnosti. My jsme...
Pardon, ale, jako, ale to, co z toho dovozuje prostě Fico, že to je vlastně jako třetí světová válka a to my nikdo nechceme a tak jde do prdela. Jako jo. Prostě ty rakety lítají jako 10 kilometrů od našich hranic. Jako myslím tím Polsko a Slovensko. Tak už prostě přestane kolaborovat, jako uklidní se, jako jo. A tady toho děsení jeho vlastních obyvatel, protože všichni ostatní se dělají prdel, jako je úplně jako fakt zvěrský.
Podle mě v tom hraje velkou roli ty slovenský prezidentský volby, který teď budou na jaře.
Je úplně jedno, co v tom hraje za roli. Jako,
on chce znovu rozštěpit
jako
společnost.
On těmahle věcma zjevně podkopává bezpečnost jako i v zemích kolem sebe, ať už jsme to my, Poláci, Maďaři, prostě kdokoliv z toho pohraničí po Baltí, ať už přestane tomu Putinovi lézt do prdele, jako a přestane nás otravovat tady těma defetistickýma řečma. Jako.
Já jsem chtěl říct dvě věci, když jsem mluvil o tom jeho projevu, že takový projev se říká předvečer okupace, když někdo už vidí nevyhnutelnost, že tě někdo bude okupovat a chce zmírnit, dejme tomu, ztráty. A druhý důvod může být, když chce totálně změnit orientaci té země a chce vystoupit například z NATO nebo z Evropské unie nebo vypsat referendum o tomhletom vystoupení. Jinak si to nedovedu představit. Samozřejmě jsou v tom ty volby a to, že chce mít svého člověka na Bratislavském hradě. Nic víc bych... Samozřejmě, že vychází vstříc jako svým voličům taky, kteří jsou takovýhle.
Protože, jako říká horší věc než Viktor Orbán.
Protože on nabral, bohužel, v těch posledních 4 letech se mu proměnila voličská základna a on totálně zdominoval takový ty fašisty, co tam byli a další.
Nezměnila se mu moc voličská základna.
Jo, on přesně to, co dělá Babiš, že jde po voličích SPD, tak on takhle vyluxoval takový ty bánsko-bystrický fašisty, kteří měli v jednu chvíli 9% v parlamentu. Ale co já vidím v posledním půlroce u nás, je to takovej zvláštní pesimismus až ústící do sympatií pro Rusko, že u lidí, u kterých bych to nečekal, říkají, podívejte na Rusko, jako říkalo se, že padne, nepadlo. Zahájilo válečnou výrobu. Průmysl dalo ve prospěch prostě toho vojensko-průmyslového komplexu. Vyrábí, to jsem slyšel argument, vyrábí 150 tanků denně, což če už nevěřím ani zamach, ale říká mě to jeden jako novinář.
Osel, to musel být úplně osel.
Ano, vyrábí tolik tanků denně.
A kde jsou ty tanky?
Schovaný, to je schovaný jak Baníčtí rytíři.
Schovaný na Sibiři, pravděpodobně.
Na Sibiři a až bude matičce Rusy nejhůř, tak vyjedou. No prostě je tam vidět, že určitá jako sympatie pro stát, který jako povstal a začíná jako zvedat hlavu, ale já myslím, že je to velká, velká iluze, protože to povstání se děje za cenu obrovských ekonomických ztrát, obrovské emigrace elit, který odchází a dalších věcí.
A platíme to my, protože necháváme posílat ruskou ropu přes Turecko a další země, že? Na černo. Tak. S tím asi nejde nic udělat, já myslím, že...
Dobře, ale je to totální... asi do roku a půl budeme... plyn jsme vyřešili.
Už... Nemyslím my Češi, myslím my Evropa.
Jo. Ale jako Češi teda, plyn vyřešili jako, a tohle se má vyřešit do roku
jako
a půl.
Úplně si myslím, že se stejně to embargo jako ucpat jako nedá, že jo. Takže k tomu nějak jako bude docházet vždycky.
Ale jako cítíš to tam to takový jako sympatie pro ruského medvěda a to, že je mocnej a zase jako už si brousí drápy a...
Jak je mocnej jako?
No tak já říkám, že jde o pocit.
Jako poslouchám druhý rok.
Tuhle tu imidž se jim podařilo vytvořit a teď, když vystoupil Putin s tím Carlsonem, tak nevypadal příliš jako nezdravě.
A jak by měl vypadat, stále vypadal výborně celou
tady
válku.
Tady se rok a půl píše, že je nemocný a že už jako příští týden zemře.
Jako já to nepíšu.
Já taky ne.
A Stalin vypadal výborně, když byli Němci prostě 10 kilometrů před Moskvou. Jako, prostě tyhle lidi, prostě si tohle jako jich se to netýká. Jako. Prostě oni na té frontě neumírají, ani jejich příbuzní, tak proč měl by na nervy, jako. To je úplně jedno, prostě, to je materiál, ti mrtví, navíc jsou to všechno lidi jako z východu, takže ty to ani nepovažuje za Rusy, jako. Takže, jako, není důvod, aby byl z něčeho nervózní, jako, že nemůže do Londýna, no nemůže, a co, jako. Vlastně tam neměl v plánu jet, jo. Ale, no tak jestli to je tak výborný, tak proč já teda 2 roky poslouchám jako výkřiky v ruských televizích a v ruských novinách těch jako sfetovaných tam novinářů, jako, kteří mi vyprávějí, jako, že budou v Berlíně za 3 měsíce a že na nás hodí atomovku. Jako, to proč to neudělali? Jako, no, když se jim tak náravně daří.
Nevíc to říká ex-prezident Ruska. Že
jo, tak proč to neudělali? Medvedev. Tak to udělají. Pokaždé prostě se něco stane a oni řeknou, a jestli se stane ještě tohle, tak už tu atomovku fakt použijeme. Jako, pak se to stane nic. Jako, jo. Tak jako, co nás jako straší? Jako? Co nám jako chtějí dokázat? Jako už přišli skoro o celou jako černomorskou flotilu jako, a furt jsou prostě namachrovaný.
To je
jako.
Zajímavý, že ty ztráty té černomorské flotily údajně brání vylodit se v Oděse.
Jako ze 7 avaxů mají 3 sestřelený jako, a furt budou jako machrovat. Jako. Prostě jako, na koho jako machrujou? Už měli by dávno měli sedět prostě v pařížské, v kavárně a řídit to tady. Jako, tak prostě tady nejsou. Ať přijedou, když jsou tak chytří jako, a tak silní. Jako, kurva, jako mám se bát idiotů prostě vychlastaných vodkou, kteří jako 2 roky dobíjejí prostě Říčany? Jako vlastně normální, jako?
Popíš Říčany, aby všichni...
Jako Avdiivku, jako tak 2 roky, ty vole, jako 2 roky nejsou schopni dobít takovýhle město na národu, o kterém říkají, že jsou jako podlidi v podstatě. Že to jsou jako fašisti, že celá jejich vláda fetuje, jsou to narkomani prostě a tak. Tak nejsou schopni 2 roky dobít jako jedno město, které navíc jako je 10 kilometrů jako od Doněcku, jako. Tak to jsem si myslel, že bylo jako lepší, že jo. Už jsem je čekal tady, že přijedou, jako. Měli 2 roky mají plnou hubu toho, jak skončí prostě v Londýně.
Jo.
Tak přijedou. Když teda dokážou podle nějakého oslika jako vyrobit 150 tanků denně, tak ať do nich sednou a přijedou, ne? Nikam nepojedou, jako. Nikam nepojedou. Protože to nemají. Jako, jak by na to tak asi měli mít? Kdyby to bylo tak, jak říkáš ty, 150 tanků denně,
to zdáme. Ne, počkej, tak vezmeme, že to týdně.
Ne, počkej, 150 tanků denně,
to je absurdita.
za tři měsíce, je to 100 dnů, dejme zhruba 100 dnů, že jo, tak je to 15 000 tanků, tak mi je ukáž. Jako ukáž mi, kde jsou. To znamená,
hele, to je
za rok je to krát 4, jako jo. To je, kde tam mají 50 000 tanků? Jako?
To je tvá, ale i kdyby to bylo týdně, i kdyby to bylo měsíčně, jo. A pořád to nejde.
To možná.
Měsíčně, myslíš.
To možná.
Jo, to říkal Petr Pavel.
Jo.
Že co?
Že Rusko vyrábí 150 tanků
to
měsíčně.
To bych jako věřil.
Oni.
Zatímco Evropa ani jeden.
Oni potřebují získat tanku, Charkov, protože tam je největší továrna těch tanků v Evropě. Jo.
Ale to už se ani nepokoušejí, takže to je jako, o tom není debata.
Ale pokoušeli se.
Nebo bys to pochopil. Výroba tanků, nevím, jestli jsi někdy viděl továrnu, která vyrábí tanky, to je v podstatě jako, to je v podstatě kusová výroba. Jako. Sice to je jako na takovým páse, jako zhruba, které se tě nepohybuje, ale to hala, ve které těch tanků je rozdělených za sebou třeba 10, jako, ale je to v podstatě kusová výroba, jako dneska, jako v tom moderním světě. Naplánovaná na roky dopředu, jako. Jako kde bys jako vyrobil, prostě to je úplně absurdní, jako. Jo, 150 tanků měsíčně tomu bych jako věřil, jo. Ale oni přicházejí nejenom o tanky, oni přicházejí o lidi, přicházejí o letadla, přicházejí o všechno, jako. Jako když čteš dneska jako ruský zdroje, které popisují to, jak v posledních 10 nebo 14 dnech, okolik přišly letadla na východní frontě. Protože Ukrajinci se naučili prostě používat ty patrioty jako protiletadlové zbraně. Tak oni sami jsou nasraný, protože přesně ví, proč se to děje. A nejsou, protože mají špatný komunikátory mezi sebou. Prostě nejsou schopni dobře komunikovat mezi letadly a mezi pozemníma řízením těch operací. My tam to jsme viděli loni, že jo, ty fotky, jak mají v těch letadlech ty mobily, že jo, aby se vůbec někam dovolali. Tak jako fakt mám jako věřit tomu, že tyhle jako. Já si myslím, že ta kampaň, která běží v té Evropě, která říká jako mír, všichni tady ti pomahači typu Mladého Stropnického, tak prostě já chci mír, Andrej Babiš, já chci mír, to jsou skuteční užiteční idioti, jako. Tak to je samozřejmě narrativ toho Ruska, který zaprvé má jako demoralizovat ten Západ, vyvolat paniku a potom jako potřebu nějakého bezpečí. A to si myslím, že jako vyhovuje těm Rusům. Protože v tom korejském modelu, jestli já mám pravdu a říkám, že prostě to je korejský scénář, tak.
Počkej, řekněme, co je to korejský scénář.
No, že prostě nechají zamrznout tu hranici na těch územích, které dobyli. A to jim možná.
Nepodepíšou mírovou smlouvu, to ještě to nemají možná, ty dva státy.
Bude to
zamrzlý konflikt de facto.
Bude to zamrzlý konflikt, Ukrajina to území nebude mít, Západ na kulisách vykřikování prostě stropnických a podobných debilů, jako si řekne, tak vlastně už je mír, tak už jim nebudem dodávat ty prachy a ty zbraně a tím pádem oni nejsou schopni už nikdy tu linii jako prolomit. A na tom se to zastaví. Tak to je asi pravděpodobně plán, ale když někdo podporuje takovejhle typ plánu, nehledě na to, že jako žádný jednání z Moskvy jako nikdo neříká, že chce jako s náma jednat, že jo? Když něco se připravuje v tom Švýcarsku, ale bohu, jak to bude, tak zaprvé není s ním o čem bavit a jako proč bychom to jako měli dělat? Jako aby za 10 let přišel opravdu až sem? Tohle je přece úplně ten mnichovský model. Jako mnichovský model.
Ustupování zlu, jo? Nebo
požadavku
agresora.
Žít úplný iluzi, že s vrahem a zločincem Putinem, tenkrát s Hitlerem, existuje nějaká dohoda území za mír. Jako jaká? Jako dali jsme mu Sudety, on si vzal celou Českou republiku. Donutil Slováky prostě vyhlásit slovenský štát, aby nás mohl napadnout, jako. A za půl roku prostě jel do Polska, jako. Tak jako, nebo za rok, jo. Tak jako, proč máme dělat znova tu samou chybu? Jako fakt si někdo myslí, že mu dáme prostě 20% Ukrajiny a pak řekneme, tak mu to dáme prostě, hlavně ať je mír, pomoc, jako mír, Jo? Nezažili jsme prostě 100 let válku, teď se můžeme posrat z toho, když budeme 10 mrtvých prostě v televizi. Jako. Tak kteří tam masakrujou, prostě oni tam masakrujou se mezi sebou jako ve 100 tisících dneska. Že jo? Tak a někdo věří tomu, že tenhle zločinec, jako, který vraždí jako lidi po tisících, svoje i cizí, tráví lidi prostě novičokama po světě a vyhazuje nám v Čechách muničaky do vzduchu. Jako. Takže nějaká dohoda s tímhle člověkem bude fungovat?
Tam je třeba říct, podívat se na to zhora a říct, o co tady jde.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.